My name is Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington, 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, karibu tena kwenye matangazo ya VOA Express. Kama kawaida kutoka jikuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni siku nyingine tena Jumatatu murwa kabisa, tuko standby hapa studio kuletea vitu vizito vizito kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari, msikilizaji, siko peke yangu ndani ya nyumba.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja tunashirikiana kukuletea yale ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo, ikiwa ni Agosti 12 mwaka huu 2024. Kwenye VOA Express tutakuwa na swali la leo, ambapo tumekuuliza wanariadha wa Afrika hawajafanya vyema katika Olimpiki 2024, matatizo yako wapi? Kuna maoni lukuki, tutasoma kadri tuwezavyo. Halikadhalika, VOA Express inabatana na burudani ya muziki. Kuna baadhi ya muziki ambao tutakuchezea leo, akiwemo Elijah Kitaka na kibao chake kile cha dawa. Hali kadhalika Makovali akishirikiana na Jux wanakuambia wabaya wapo.
Bila shaka muziki huo basi ukikuburudisha na kurindima, msikilizaji, vivyo tutaangalia katika swali letu la barazani. Wakati dunia inaadhimisha siku ya vijana, leo ndio siku ya vijana duniani. Sasa unadhani vijana wanaweza kutumiaje mifumo ya kidigitali na mitandao ili kufanikisha azma ya upatikanaji wao wa maendeleo endelevu? Hayo ndio mambo ya barazani, msikilizaji, na wengi Mkamiti hivi sasa wanaendelea kuadhimisha siku hii kubwa kabisa ya vijana duniani.
Haswa. Na basi kwa kuwa hilo umeshaanzia hapo, bila shaka niendeleze tu muendelezo katika siku hii ya kimataifa ya vijana 2024, ambapo kauli mbiu inasema kwamba ni kutoka kwa shinikizo hadi maendeleo, njia za vijana za kidijitali kwa maendeleo endelevu, ndio kauli mbiu ya mwaka huu. Na siku hii ya kimataifa ya vijana ni maadhimisho yanayofanyika kila mwaka ya kusherehekea vijana na kutambua michango yao kwa jamii. Pia inahamasisha kuhusu changamoto na masuala yanayowakabili vijana duniani kote. Msikilizaji ambaye wewe pengine ni kijana, siku hii ya vijana duniani imekuwa na umuhimu mkubwa katika kukuza na kuleta ustawi wa vijana duniani kote. Na ifahamike kwamba imesaidia kuleta masuala ya vijana mbele ya ajenda ya kimataifa na imehimiza maendeleo ya sera na mipango inayoshughulikia masuala haya. Hata hivyo, imewawezesha vijana kuchukua jukumu kubwa katika kuunda mustakabali wao na maendeleo yao ya jamii zinazowazunguka. Na umuhimu zaidi, kama ulivyosema, umewekwa sanda ulivyosema hapo awali kwenye swali letu la leo kwenye barazani, limeweza kuweka kukuza ufahamu namna ambavyo uelewa juu ya changamoto na matatizo yanayowakabili vijana, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa ajira, ukosefu wa elimu, umaskini pamoja na kutengwa kwa jamii. Vile vile kiangazia pia katika masuala ya michango ya vijana ni kutambua mchango chanya wenye matumaini ambao vijana wanatoa katika jamii, kama vile ushiriki wao kwenye huduma hizi za kijamii, uvumbuzi, ujasiriamali pamoja na uongozi, na vile vile katika kulenga kuwawezesha vijana wenyewe kutambua uwezo wao wa kuendesha mabadiliko ya kijamii pamoja na maendeleo. Na wazo hili la siku ya vijana duniani lilipendekezwa kwanza na mkutano wa mawaziri wa dunia wa wanaohusika na masuala ya vijana ambao ulifanyika Lisbon, Ureno mnamo mwaka 1998, ambapo Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa liliidhinisha pendekezo hilo, na Disemba 17 mwaka 1999 likapitisha azimio la 54 kipengele cha 120 kikitangaza Agosti 12 kuwa ni siku ya vijana duniani. Na maadhimisho ya kwanza ya vijana duniani yaliadhimishwa tarehe 12 Agosti mwaka 2000, na tangu wakati huo basi imekuwa ikiadhimishwa kila mwaka kwa matukio na shughuli mbalimbali ambazo zinawalenga kushughulikia masuala yanayohusu vijana na kukuza ushiriki wa vijana katika nyanja mbalimbali za jamii. Kwa mfano, huko Tanzania tumeona kwamba chama cha upinzani kimekuwa na maandamano katika siku hii ya vijana, ikieleza masuala mbalimbali, na wamekuja na kauli mbiu yao wao ambao wanasema kwamba chukua jukumu la mustakabali wako.
Bila shaka, na kama unavyosema kamiti, maandamano hayo au mkusanyiko huo umezuiwa na jeshi la polisi la Tanzania, likitangaza kwamba hayo maandamano yameandaliwa na vijana hao wa chama cha Chadema, wakitumia kama mamvuli kuweza kupanga kufanya vurugu. Sasa hivyo ndio hali ilivyo. Hata hivyo, kamishna huyo wa jeshi la polisi anahusika na operesheni na mafunzo amesema kwa, anaitwa Ahmad Haji, alisema kwa vijana hao walitenga kutumia mamvuli ya maandamano kusababisha vurugu na vitendo vingine vya kihalifu. Kwa hiyo hilo ndio swala ambalo wao wanazungumza, lakini pia tutalifuatilia swala hili mkamiti kwenye matangazo yetu yajayo, tukiongea na wahusika wa chama cha Chadema alikadhalika polisi kujua hali halisi iliyofikia mpaka sasa. Kuna wengine tumesikia wamekamatwa, ikiwa pamoja na mwenyekiti wa chama hicho Freeman Boy na wengine Tundu Lissu. Kwa hiyo tutaendelea kufuatilia swala hilo. Tupate burudani ya muziki.
Iba wana legacy count e korobo korobo bado gla jamba korobo korobo ikana korobo korobo umutini dema korobo korobo ikana korobo gla jauti mina beka bakoke kabako mo iba dimina beka bakoke imai mosali para potenta imai anye kulupu se potenta chekele minye chien wili kado
abeke abeke
abeke abeke abeke abeke. Mkamiti, nikiamua kuimba hapa nitapiga vitu mwenyewe, utaamini.
Najua wewe ni multitask, kwa hiyo ai sishtuki sana kwa sababu unajua unaweza ukafanya hivyo.
Sawa. Anaitwa King Buffalo au Tonton Share, akishirikiana King Buffalo, si ndio?
Hasa katika kibao cha Abeke.
Ehe.
Mambo haya mazuri unayapata VOA Express pekee Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Unapata ngoma nzito, vitu vizito
kabisa kabisa. Mkamiti, basi moja kwa moja mkamiti, tuelekee katika masuala ya Olympic. Olympic ndio hivyo mkamiti, imekamilika jana. Wasikizaji, watu wengi walikuwa wamekaa kwenye televisheni zao kiangalia ile sherehe ya ufunguzi, Snoop Dogg akifanya vitu vyake na wanamuziki wengine. Shughuli ilikuwa ni nzito kweli kweli, lakini tumeshuhudia mengi mkamiti, kwamba sasa je, ushiriki wa Afrika ukoje, ulikuwaje na hali imekuwa vipi? Mwaka huu ni nchi 12 tu za Afrika ambazo zilifanikiwa kuingia kwenye finali ya kupata jedwali la medali. Kenya imekamata nambari moja pale juu ikiwa na medali 11, dhahabu 4, fedha 2, shaba 5. Afrika Kusini ikafuatia ikiwa na dhahabu 6. Hali kadhalika Ethiopia ikafuata kwenye namba 3 barani Afrika kupata medali 4. Dhahabu 1, fedha dhahabu 1, samahani, na fedha 3. Nchi nyingine ambazo zimefika za Afrika vipi mkamiti? Zimerudi bila kitu. Kweli inawezekana? Inakuwaje? Botswana waipata medali vile vile bila shaka. Sasa basi tuangalie hali iko vipi, inakuwaje nchi za Afrika zinashiriki lakini kupata medali inakuwa ni kazi ngumu sana. Tunaungana basi na mchambuzi na mchangazaji kutoka Citizen TV na radio, huyu si mwingine mzee wetu, wanamuita Beki wa kupanda na kushuka, anaitwa Geoffrey Mwamburi. Geoffrey, karibu kwenye View Express, tueleze, umekuwa kufuatilia vizuri sana Olympic muda wote huu. Mpaka sasa michuano imekamilika, watu wanarudi nyumbani. Baadhi ya nchi nyingi za Afrika zinarudi patupu. Niambie, hali ulivyoiona mpaka sasa tumekamilisha michuano hii.
Asante sana Shomari, nimesema kweli nimekupokea kwa uzuri kabisa, na nasema kwamba kwanza nipongeze taifa la Ufaransa, jiji la Paris, kwa kuweza kuandaa mashindano, na napenda sana uandaaji wake. Ni mashindano ambayo kwamba tunashuhudia propushani, hali ya kilifinyange, shughuli imekwenda sawa kabisa, mpangilio umekuwa ni mzuri. Lakini tukiingia katika ushindani kama ulivyotaja, ni kwamba mataifa ya Afrika kusema kweli kiujumla haja sana sana kama jinsi ambavyo kwamba ilikuwa hapo nyuma. Lakini kikubwa zaidi naweza sema kwamba ni ushindani ambao kwamba sema kweli imeweza kuongezeka, ambao ni mkubwa zaidi. Lakini ukiangalia taifa kama taifa la Sudan kuweza kupata nafasi ya kuweza kushiriki katika mashindano ama mashindano ya Olimpiki, basi nakupatia taswira ya kwamba kwa kweli ni historia ambayo kwamba imeweza kuiandikisha. Nasema upinzani umekuwa ni mkali, kwa sababu kwa mfano ukiangalia kama taifa la Kenya, kama ulivyotaja ni kwamba waliweza kujizolea mishale 11 zikiwa 4 za dhahabu, 2 za fedha na 5 za shaba. Lakini kuna mbio ambazo kwamba haijatawala, imezoeleka katika mbio za mita 3000 rukaji vizuizi na vidimbwi vya maji, na kumbuka katika kina Chekel Kemboi, Brimi Kipruto, Paul Kipsele Koech walikuwa kifana sana. Na ukiangalia pia Afrika Kusini wamejitahidi sana, kwa sababu nafikiri kwa mara ya kwanza kabisa nazungumzia Botswana Kandwali Letsile Tebogo, ulimwona akiweza kushtua dunia baada ya kuweza kushinda ile dhahabu katika mita 200 kwa finali. Kasemekana kidogo kwamba Noah Lyles ambaye ndiye bingwa wa Olimpiki katika mbio za mita 100 kidogo kana kwamba alikuwa ameandamwa na virusi vya COVID-19. Lakini ukiangalia kiujumla ni kwamba wamefanya vizuri Afrika, lakini bado Uingereza inasema kwamba kwa bilopa. Nafikiri masuala mazima kuhusiana na maandalizi, na pia ukiangalia ni kwamba mashindano haya yanaweza kuandaliwa katika majira ya joto, kwa maana ya kwamba timu ambazo kwamba zinaweza kufanya mazoezi yake katika mazingira ambayo yanakasa wia na jiji la Paris kidogo ziliweza kuwa katika nafasi ambayo kwamba inakuwa ni bora zaidi. Lakini nafikiri ni changamoto kwa mataifa mengine ambayo bado hayajanakili medali yoyote kuweza kujizatiti zaidi, kuona ya kwamba angalau wanaposhiriki wanapata medali zaidi. Kilichojitokeza pia ni kwamba kuna wanariadha ambao kwamba labda wamebadili uraia, wakaweza kushinda, hawajashindia mataifa wazao ama mataifa zao, bali wameweza kubadilisha uraia na kufanya vizuri sana. Mfano mwema ni mbio za mita 3000 rukaji vizuizi na maji, mrembo Winfred Yabi Mukile, mzaliwa wa Kenya maeneo ya Makueni, lakini akachukua uraia wa Bahrain na akaweza kuwashindia Bahrain dhahabu. Inamaanisha kwamba nafikiri kuna swala zima pia la kuweza kupatia nafasi kwa mataifa kuweza kupatia nafasi. Na kumbuka moja ni hata kusema kwamba alijaribu kuomba nafasi katika shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya kuweza kuwakilisha nchi, lakini ilikuwa vigumu sana. Akapata fursa ya kwenda Bahrain, aliweza kuwashindia dhahabu. Nafikiri ni somo kubwa sana, si Kenya pekee yake, bali mataifa mengine kuona kwamba wanapata
shaka
na kuweza kujipalilia zaidi. Lakini kimoja,
bila shaka nafikiri ni mashindano mazuri sana kama unavyosema. Joto limetajwa kwamba ni kali sana. Ikifika 2050 mataifa mengi yametajwa, nchi nyingi sana au majiji makubwa duniani mengi, Atlanta mojawapo, Los Angeles, itakuwa ngumu kuandaa Olympic kwa sababu ya joto itakuwa kubwa zaidi kuliko kawaida. Sasa pengine ni nafasi kwa bara la Afrika kufanya hivyo. Itakumbukwa kwamba Misri ilijaribu kufanya mashindano ya Olympic 2008 lakini ilishindwa. Lakini hata hivyo bado wana ndoto ya kupeleka michuano hiyo barani Afrika, bado yuko pale pale. Pengine swala hilo wewe unalionaje? Lakini pia kwa kumalizia, kingine gusia kuhusu Kipchoge Eliud, hatimaye amemwaga manyanga. Sasa ndiye amejiuzulu, lakini anaacha historia kubwa kwa Kenya na Afrika kwa jumla, na kile ambacho nakiona kwa wale wapya wanaochipukia, ni wakati wao. Hali iko vipi?
Asante sana. Nafikiri nikianza na karakokesi tu maswali ambayo kwamba waliuliza kuhusiana na azma na nia ya bara la Afrika kuweza kuandaa mashindano hayo. Nafikiri swala la joto ni swala ambayo kwamba teknolojia sasa hivi imekuwa kubwa sana, na nafikiri huwa tunajifunza kwa kila makala. Kumekuwa na mipango ambayo kwamba imekuwa kule pale kwa kisha kwamba angalau joto lina angalau wanalimudu kidogo, kwa hiyo masuala ya teknolojia. Lakini Afrika kama tuliweza kupata fursa kama Afrika kuandaa mashindano ya soka ya dunia kule Afrika Kusini, basi mwaka 2010 Hispania kushinda, hakuna lisilo uwezekana katika riadha. Tayari Afrika imedhihirisha kwamba wao ni nguli katika mchezo wa riadha, kwa nadhani kwamba fursa kijiri basi wanaweza kuiandaa kwa uzuri. Kitu kichoge kusema kweli ni wanasema GOATs katika masuala ya Olimpiki, na leo tangazo ni kwamba alikuwa anataka kuweza kuwa mwanadamu wa kwanza kuweza kushinda mashindano ya Olimpiki kwa mara tatu kwa mkupuo. Na ukiangalia ni kwamba naweza kusema kwamba kidogo ni swala zima la maandalizi, lakini kuna swala la utulivu wa akili pia. Kumbuka kuna mambo mengi sana ambayo ameyakumbana nayo, nafikiri hususan wakati wa kifo cha marehemu mshikilizi wa rekodi ya sasa ambaye ni Kipchoge, kama sijakosea. Kuna shutuma nyingi sana ambazo zilisukuma kwake, na nakumbuka mahojiano yake akieleza kwamba hata na utulivu wa akili shinda vile kama hivi. Shomari, inataka uwe na utulivu wa akili, uwe ni mtu ambaye kwamba ufanye mazoezi yako vizuri, na ukiangalia kwamba hakumaliza zile mbio. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo kwamba yanachangia ufanisi wa mwanariadha pale uwanjani, lakini kampakia heshima yake, ameweza kukweza jina la bara la Afrika katika ramani. Hajashiriki kwa mara ya kwanza, ukiangalia kwamba ameshinda katika mbio zile za Berlin, alivunja rekodi ya ulimwengu kabla Kipchoge aweze kuivunja na kupoteza maisha yake. Kwa hiyo
nakushukuru sana,
nafikiri amejitahidi sana.
Bila shaka nakushukuru sana sana, beki wa kupanda kushuka Geoffrey Mwamburi kuzungumza na VOA Express. Basi moja kwa moja mkamiti, tuelekee kwenye habari za dunia.
Ujerumani, Ufaransa na Uingereza zimetoa wito mapema leo wa kusitisha mapigano Gaza, wakati Israel ikijipanga kwa mashambulizi makubwa. Mapigano lazima yamalizike sasa, na mateka wote ambao bado wanashikiliwa na Hamas lazima waachiliwe. Watu wa Gaza wanahitaji kwa haraka na bila ya kizuizi usambazaji na ufikiaji wa misaada, taarifa kutoka kwa viongozi wa Ulaya ilieleza. Taarifa ilitiwa saini na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, kansela wa Ujerumani Olaf Scholz na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer.
Polisi nchini Tanzania wamewakamata viongozi wa juu wa chama cha upinzani cha Chadema, akiwemo mgombea wa zamani wa urais Tundu Lissu, na kuwakamata mamia ya wafuasi wa vijana. Afisa wa Chadema alisema hii leo Jumatatu viongozi wa Chadema waliokamatwa walikamatwa katika mji wa kusini magharibi wa Mbeya, ambako chama hicho kilitarajiwa kufanya mkutano wa hadhara Jumatatu kuadhimisha siku ya vijana duniani. Mkurugenzi wa mawasiliano mambo ya nje wa Chadema John Mrema aliambia shirika la habari la AFP jana Jumapili, akisema kuwa takriban vijana 500 pia wamekamatwa.
Afisa katika mkoa wa mpakani wa Kursk nchini Russia leo Jumatatu wamewasihi wakazi zaidi kuhama kutokana na hali ya wasiwasi katika eneo hilo, ambako vikosi vya Russia bado vinapambana kujibu shambulizi la ghafla la Ukraine baada ya takriban wiki moja ya mapigano. Mamlaka ya dharura ya Russia imesema zaidi ya watu 1076 wameyakimbia makazi yao katika maeneo ya Kursk, ambako wanajeshi wa Ukraine pamoja na silaha zilimiminika katika mpaka wa nchi hiyo Agosti 6 na kuripotiwa kuendesha gari kwa kasi kilomita 30 kuelekea Russia na kuzua wasiwasi.
Na muungano wa wafanyakazi wa usafiri wa anga nchini Kenya umesema leo Jumatatu kuwa wafanyakazi wa shirika la ndege la Kenya Airways na mamlaka ya viwanja vya ndege Kenya wataanza mgomo kuanzia Agosti 19 kufuatia pendekezo la uwekezaji kutoka kampuni ya India ya Adani Airport Holdings kwenye uwanja mkuu wa ndege nchini humo.
Hakuna dawa, baby, you're the only one dawa. Hakuna dawa, utali yo moyo gunuma. Hakuna dawa, baby, you're the only one dawa. Hakuna dawa, utali yo moyo gunuma.
Tati butu, butu, chikole butu. Tabula dagala mpiso butu. Tunula mofo meta moma dokta. Kamata fomite daga.
Mpiso jikwa tabulundi dokta. Shake.
Nam kitu hicho kutoka kwake Elijah Kitaka anakuambia dawa, msikilizaji, ni katika VOA Express moja kwa moja, basi akitusindikiza kuelekea taratibu kwenye mada yetu ya barazani, ambapo hii leo kwenye barazani tutamulika wakati dunia inaadhimisha siku ya vijana. Je, unadhani vijana wanaweza kutumiaje mifumo ya kidigitali na mitandao ili kufanikisha azma ya upatikanaji wa maendeleo endelevu? Moja kwa moja basi mkamiti tunaye msikilizaji kwenye laini ya simu, naambiwa hapa. Tumkaribisha atoe maoni yake, sema jina lako, mahali lipo na maoni yako, halafu tuendelee. Karibu.
Hello.
Halo, nakupata msikilizaji, tambulisha jina lako na mahali ulipo.
Ah, majina yake ni Kalale. Hello.
Kalale, unapiga kutoka wapi?
Unanipata?
Nakupata.
Kutoka Kenya. Kutoka Kenya.
Haya, Kenya sehemu gani?
Kitui.
Haya, tuambie bana, siku ya vijana duniani, unadhani vijana wanaweza kutumiaje hii mifumo yao ya kidigitali na mitandao kwa ajili ya kufanikisha azma ya maendeleo?
Vijana wanapaswa kujihusisha kwa kimitandao. Nawanipata?
Nakupata vizuri, endelea.
Naona
nataka kujielimisha kwa mitandao kwa kazi.
Kwa kufanya kazi.
Naona kuna
kufanya kazi, kuepuka na madawa za kulevya.
Naona kidogo mawasiliano yamekuwa sio mazuri, lakini akijaribika kitu. Kuna maoni lukuki hapa, nasoma. Maneti Magongo Kione, yeye yuko Iringa Uluti, Tanzania, anasema kwenye mitandao vijana hatuwezi kutumia mifumo ya kidijitali, bali vijana wanatumia vibaya mifumo hiyo, wakitoa matusi, picha chafu na kukosa fursa zinazojitokeza mitandaoni ili kuweza kuhamasishana vijana na kunyenyuana kutoka wa moja kwenda nyingine.
Nikiwa Beni DRC, Daktari Zabuloni, kijana mkongwe, anasema kwa upande wake mkamiti kwamba yeye anasema vijana hawajatambua namna ya kutumia vyema mitandao kama huyo alivyozungumza hapo awali. Anasema elimu itolewe zaidi kwa vijana barani Afrika ili waweze kunufaika na haya matumizi ya mitandao.
Elfas Kiprochit anasema kupitia kujieleza na mambo ambayo yeye binafsi angekuwa na uwezo angeyafanya, hivyo watumie mitandao vizuri katika kuhamasishana.
Bila shaka basi maeneo mengine wengi wametoa maoni yao, naye DJ Shukuru Musanyi halikadhalika, naye Idi Masasi na wengineo. Lakini moja kwa moja mkamiti, muda umekimbia, twende kwenye muziki. Kibao chetu kinasema nini? Kibao chetu kinasema ni Machiavelli. Jukes huyo akishirikiana na Machiavelli, wabaya wapo.
Nisha jipata sasa mistresi ya nina. Nisha jipata nipe ya kwangu nina wawuzi nini. Kelele za nini jamba na wauma nini. Wewe na wako, nini na wangu. Wivu wa nini, wivu wa nini. Pesa za kwako, nini na gangu. Chuki za nini, chuki za nini. Kwa nini?
alafu kuna yeye, kuna mimi, alafu kuna wewe. Kama yako yako ipo siku utapata. Now is my time, mimi sana ya Dubai.
Wabaya wapo kutoka kwa Jukes akishirikiana na
Makaveli. Sio mchezo mambo hayo, msikilizaji, mambo mazito kweli kweli ya mkamiti. Kama unavyosikia vijana hao wametulia, sauti zao ziko vizuri
hasa.
Haya basi, kama ulivyosema, tuelekea kwenye mada yetu ya ushauri hii leo. Na katika ushauri basi tunakutana na Dr. Emma Mturo. Aeleza kuhusu madhara ya vijana kuzaa kabla ya ndoa, na kwa nini siku hizi baadhi ya vijana hao wanaona kama hilo ni jambo au ni kitu cha kawaida kuliko ilivyokuwa siku za zamani. Tuwasikilize.
Kitu cha kwanza ambacho ninakiona hapo, tukiacha kwa hawa wanajioni hawa, wengi wao labda anajua akibeba mimba mwanaume ndio atamuoa. Kwa sababu unajua sasa hivi watu kuoa imekuwa ni shughuli. Kwa hiyo mtu wakati mwingine anafanya makusudi, anabadilisha mimba, akijua kwamba akibeba mimba ataolewa. Hiyo ni sababu moja hapo. Sasa unajikuta wakati mwingine anaishia kumlea mtoto peke yake, mwanaume unakuwa huo si uchaguzi wake. Kumbuka kwamba mwanaume mwanamke yote anamtamania. Kisha kutana naye, hamu inaisha, ameshamjua huyu yuko hivi. Ishi nyingine ni kutokana na kwamba mtindo wa maisha tulionao sasa hivi, uzazi umekuwa mgumu sana. Kwa hiyo mtu anafikiria nisije nikaoa mtu alafu nikaingia naye ndani, kumbe mtu hazai. Kwa hiyo watu sasa wamejiwekea kama kamchezo. Ngoja kwanza tujaribu, ndio maana unakuta watu wengi wanafunga harusi tayari wako wajawazito. Kwa sababu mtindo wa maisha umebadilika, wanawake wengi sasa hivi hawazai, mtoto mdogo anaingia kwenye ndoa kata miaka 10 ajelewa ujauzito. Na wengine anaweza asizae kabisa. Sasa hivi kumekupo kuna kipungufu sana katika swala zima la uzazi. Watu sasa hivi hawazai. Watu wanafikiri ni staili labda ya maisha, watu wameamua. Kumbe hamna. Upatikanaji wa watoto umekuwa ni mgumu sana. Kwa hiyo mtu anaona kuliko niingie, na kama ujuavyo jamii nyingi zinaamini sana katika swala zima la watoto. Kwa hiyo anaona watoto ni kila kitu. Ni jamii chache sana hasa ya mataifa yaliyoendelea ndio anaweza wasiipi kipaumbele swala zima la mtoto.
Haya, mkamiti, umesikia mambo hayo.
Ushauri muro kabisa kutoka kwa Dr. Neema akielezea namna ambavyo vijana wanatakiwa kuangalia kwa makini. Usidhani tu kwamba kwa kuwa kijana hasa msichana ukishika mimba basi ndio njia nyepesi ya kupata mume au kuolewa. Mambo yanaweza siende hivyo, na mambo pia yanaweza yakaenda hivyo. Inatokana na jinsi hali na upepo unavyokwenda, sio?
Bila shaka.
Mhm.
Basi tuangalie haraka haraka swali la leo tunalo hapo.
Haswa.
Swali letu leo linasema, riadha wa Afrika hawajafanya vyema katika Olimpiki mwaka huu, matatizo yako wapi? Kwa mfano Tanzania hawajarudi na medali hata moja. Haya, huyu tuanze naye, naanza na Didia Sahani akiwa Lubero, anasema natumaini kwamba kwenye michezo mingine wataonyesha uwezo wao.
Haya, kuna huyu anaitwa Kelvin Muthamia anasema kwa Kenya naona ndio hivyo tena
mambo hayo. Haya, Ngasa Kulwa anasema hapa Shinyanga tuko pamoja, lakini nini kinaendelea hajasema. Bora Tebego anasema kuna mtu ambaye amepata medali ya dhahabu, wengine vipi? Haya, Bernard Oringa Ombega wa Naivasha kule Kenya anasema tatizo sio wanariadha, tatizo ni maandalizi mabaya, hali kadhalika ukosefu wa vifaa ambavyo vinahitajika kwenye kambi ya mazoezi, vile vile ukosefu wa kamati husika zinapochagua kozi maalum itakayowakilisha nchi.
Suleiman Kombo anasema kitambo kidogo wanariadha walikuwa wakishika shindano hilo na kurudi angalau na vitu, lakini serikali inabidi ifanye zaidi ili kuweza kuwasaidia wanariadha wa Afrika wanapokwenda huko, basi na sisi tujivunie. Tunakamilisha VOA Express kwa wakati huu, tunakuacha na kibao dawa kutoka kwa Elijah Kitaka. Naitwa Mkamiti Kibayasi, upande wa pili ni Aida Isa, nimeshirikiana na Sande Shumari. Tunakutakia usikilizaji mwema wa matangazo yote ya VOA Swahili yanayofuata. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Sasa VOA Express inakomea hapa.
Hakuna dawa, baby, hiyo ni dawa. Hakuna dawa, baby, hiyo ni dawa.
Tabula dagala mon piso boot. Tunula mon fometa mon ma doctor. Kamata fomite daga.
Dagala.
Episode yikwa tabolo.